Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi bashkë me ju me producentin Mahir Elshani në 15 minutat vijues. Në këtë emision postierash mund të ndiqni. Në Ukrainë po vazhdojnë luftimet, ndërkohë që Izraeli është duke bërë përpjekje për të ndërmjetësuar bisedimet mes Ukrainës dhe Rusisë. Rrëzohet një aeroplan me 133 njerëz në Kinë. Këshilli Ekonomik Social i Kosovës i përfaqësuar nga punëdhënësit, përfaqësuesit e punëtorëve dhe qeveria nuk po arrin të pajtohen për caktimin e pagës minimale. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Autoritetet ukrainase kanë injoruar një ultimatum të Rusisë për të dorëzuar qytetin jugor të Mariupolit. Ky qytet me mbi 300.000 banorë është i rrethuar që disa javë dhe besohet se banorët kanë mbetur me pak furnizime të ushqimit. Shefi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Josep Borrell, ka thënë se Rusia është duke kryer krim masiv të luftës në Mariupol. Në ditën e 26 të luftës ka pasur raportime për sulme ruse edhe në disa qytete të tjera të Ukrainës. Më shumë hollësi na sjell Krenare Cuboli.
Ukraina ka refuzuar sot një kërkesë të Rusisë për të dorëzuar qytetin e rrethuar të Mariupolit, duke thënë se nuk ka dyshime për ndonjë dorëzim. Në ditën e 26 të luftës ka pasur raportime për sulme edhe në Kiev dhe qytete tjera të mëdha. Banorët e Mariupolit, i cili kishte një popullsi prej më shumë se 300.000 banorësh para shpërthimit të luftës, kanë mbetur të bllokuar për dy javët e fundit pa furnizime bazë si ujë, ushqim dhe karburante. Rusia po kërkon të marrë kontrollin e qytetit, gjë që do t'i lejonte asaj që lidhte qytetin me Krimen, nga dishull të cilin e ka pushtuar në vitin 2014. Ushtria ruse i ka lënë afat Ukrainës deri në orët e parë të mëngjesit për të dorëzuar Mariupolin dhe në këmbim ka thënë se do t'i ofronte dy korridore humanitare për largimin e civilëve nga qyteti. Megjithatë, ushtria ruse nuk ka treguar se si do të veprojnë në rast se do të refuzohet oferta. Zyrtarët lokal të Ukrainës kanë thënë një ditë më parë se edhe një ndërtesë e shkollës është shkatruar në këtë qytet dhe njerëzit mund të kenë mbetur në ndrënoja. Megjithatë, ende nuk ka raportime për viktima. Rusia mohon të ketë shënjestruar civilët pavarësisht provave të përhapura të sulmeve vdekje prurse në vende të shumta që nuk janë ushtarake. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtarë të tjerë Ukrainës kanë akuzuar Moskën për krime lufte pas bombardimit të shkollës. Megjithatë, Zelensky ka bërë sërish thirrje për negociata me presidentin rus Vladimir Putin në një intervistë zhvilluar në rrjetin televiziv amerikan CNN më 20 mars. Unë jam gati për negociata me të. Unë mendoj se pa negociata nuk mund të apin fund kësaj lufte, ka thënë Zelensky. Nëse ka vetëm 1% shanse që ne të ndalojmë këtë luftë, mendoj se duhet ta shfrytëzojmë këtë shans, të kemi mundësinë e negociatave, mundësinë për të biseduar me Putinin, ka thënë mesjerash Zelensky në intervistë. Filippo Grandi, kreu i Agjencisë Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, ka thënë në Twitter se të paktën 10 milion banor janë zhvendosur nga Ukraina qoftë brenda apo jashtë territorit të këtij shteti me 44 milion banor. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai ka urdhëruar operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën. Veprimi i Kremlinit ka nxitur zemrim dhe është dënuar në shumë vende të botës. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë përgjigjur me sanksione të ashpra kundër Moskës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli është duke bërë përpjekje për të ndërmjetësuar bisedimet mes Ukrainës dhe Rusisë dhe në të ardhme mund të jetë vend nikoqiri negociatave të nivelit të lartë, ka thënë presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky. Kryeministri i Izraelit është duke tentuar të gjejë zgjidhje për mbajtjet e bisedimeve, ka thënë Zelensky përmes një video adresimi. Ne jemi mirënjohës për përpjekjet e tij dhe herët apo vonë ne do të nisim bisedimet me Rusin me mundësi në Jeruzalem. Ky është vend i duhur për të gjetur paqe nëse është e mundshme, ka thënë ai. Komentet të Zelenskit kanë ardhur pasi ai është adresuar parlamentit e Izraelit përmes një video linku të djelen. Zelanda e Re është zotuar se do t'i ofrojë Ukrainës fonde shtesë në vlerë të 3.46 milion dollarëve amerikan si pajisje jovdekjeprurëse. Kryeministrja e këtij shteti, Jacinda Ardern, ka thënë se paratë do të dërgohen në një fond të NATO-s i cili ofron naftë, pajisje komunikimi dhe pajisje të ndihmës së parë për forcat ukrainase. Deri më tani Zelanda e Re ka dërguar ndihmë në Ukrainë në vlerë të 7 milion dollarëve amerikan. Aeroplani kompanisë China Eastern Airlines me 133 njerëz në bord është rrëzuar sot në provincën kineze Guangxi, kanë raportuar mediat shtetërore. Numri i viktimave nuk dihet ende. Sipas mediave, rrëzimi i aeroplanit në këtë rajon malor ka rezultuar me zjarr në pyje. Fluturimi MU-5735 ishte planifikuar të largohej nga qyteti kinez Kunming për në Guangzhou. Faqet për gjurmim të linjave kanë thënë se aeroplani ka qenë në ajër për një orë. Ekipet e shpëtimit janë angazhuar në zonën e rrëzimit të aeroplanit. Kina është duke u përballur me valën më të rëndë të pandemisë së koronavirusit prej raportimit të rasteve të para në më shumë se 2 vjet. Komisioni Shtetëror i Kinës ka regjistruar më shumë se 4300 infektime lokale dhe raste asimptomatike të dielën. Disa miliona njerëz janë në izolim në Kinë pasi shumë qytete kanë vendosur kufizime të pjesshme apo të plota televizjes. Shanghai, Shenzhen dhe Tangshan janë në mesin e qyteteve më të prekura. Autoritetet kineze janë duke kryer edhe testime masive. Në provincën Henan, studentëve u shtën në më shumë universitetet që të mos largohen nga kampuset. Për më shumë se 2 vjet, Kina ka arritur të menaxhojë pandeminë përmes strategjisë zero raste në COVID-19. Mirpo, prej përhapjes së variantit Omicron, numri i infektimeve është rritur shpejt. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova është shteti vetëm në rajon që nuk ka filluar të grumbullojë ndihma humanitare për qytetarët të zhvendosur të Ukrainës. Qytetarët shprehin gatishmëri për të ndihmuar, por nuk kanë informacione ku t'i dërgojnë ato. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Kosova mbetet shteti vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk ka marrë ndonjë aksion për grumbullimin e ndihmave humanitare për popullatën e zhvendosur të Ukrainës. Në anën tjetër, qytetarët shprehin gatishmërinë për të ndihmuar refugjatët ukrainas, por nuk kanë informacione se ku mund të dërgojnë. Për të ndihmuar të zhvendosurit ukrainas, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Garvalla më 9 mars ka thënë se qeveria është duke shqyrtuar mundësinë për miratimin e një fondi të caktuar përmes një shoqate humanitare nga Kosova, e cila do të furnizon njerëzit në nevojë me produkte vendore, ka thënë Garvalla pas mbledhjes së qeverisë të mbajtur më 9 mars. Radio Evropa Lirë ka kërkuar nga ministria se kur pritet të krijohet ky fond, por deri më tash nuk ka ndonjë përgjigje. Një përgjigje të qeverisë është duke pritur edhe shoqata humanitare Nëna Tereza në Kosovë. Zef